Hugarkort. Hvað kemur upp í hugann þegar þið heyrið orðið haförn? En þegar þið heyrið orðið líffræðingur? Notið hugarkort til að hjálpa ykkur. Haförn, líffræðingur. Orðaveiðar. Í sögunni eru mörg orð sem eru samsett úr tveimur eða fleiri orðum. Farið á veiðar í bókinni og finnið að minnsta kosti 5 samsett orð. Nýyrði. Í sögunni segir mamma Emilíu frá því að skáldið Jónas Hallgrímsson hafi búið til mörg ný orð. Reynið að búa til ný orð. Nýyrði. Hvaða ný orð lærðu þið í þessari bók?